Частина друга. Розділ перший. 1949 рік. Домінік Джозеф Агостіно сидів за маленьким письмовим столиком у своєму кабінеті, розташованому за спортзалом, розгорнувши газету на спортивній сторінці. І він читав статтю про себе самого. На носі в нього масивні окуляри, як у Бена Франкліна, які надавали його повному, м'ясистому, посіченому шрамами обличчю колишнього боксера з перебитим носом і маленькими тернинами очей м'якої вченості. Третя година пополудні. У спортзалі ані душі. Найприємніша частина дня. Заняття з ритмічної гімнастики членами клубу, переважно літніми бізнесменами, що прагнули скинути зайві кілограми, мало відбутись аж о п'ятій. Потому кілька раундів боксу з кимось із найбільш чистолюбних членів, головне не перестаратись і нікого не травмувати. Стаття про нього з'явилася напередодні, у вечірньому випуску. День минав, як завжди, нічого особливого. Ред Сокс відпочивали десь на своїй заміській базі, набираючи сил для майбутніх перемог, і через брак гарячого матеріалу журналістам доводилось забивати полосу або чим. Домінік народився в Бостоні і свого часу був відомий у боксерському світі під іншим ім'ям – Джо Агос на прізвисько «Бостонський красунчик». І він ніколи не володів потужним ударом. І щоб не звалитися напівмертвим під ноги суперникові, мусив витанцьовувати по всьому рингу. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років він здобув кілька блискучих перемог у легкій вазі. І спортивний оглядач, замолодий, щоб на власні очі бачити бої Домініка, не поскупився на барви, розписуючи його поєдинки з такими знаменитими боксерами, як Канцонері і Макларнін, коли ті були на вершині спортивної слави. Цей писака хотів усіх переконати, що Джо Агос усе ще в чудовій формі, хоч це насправді було не так. І цитував його нарікання на те, що дехто з молодших членів клубу «Ексклюзив» уже дістає його на тренуваннях, і він подумає, чи не взяти собі когось у помічники, або сховати фізіономію за маскою кетчера, щоб не зашкодити красі. Звісно ж, це був жарт. Уся стаття витримана була в дружелюбному тоні, і Домінік поставав перед читачами ветераном золотого віку спорту, що за роки, проведені на рингу, навчився філософськи підходити до життя. Ще пак. І він розтринькав усі гроші до останнього цента. І йому тепер лишалося хіба що філософствувати. Щоправда, про це він не сказав авторові статті. На столі задзеленчав телефон. Швейцар повідомив, що якийсь хлопчисько хоче бачити містера Агостіно. Домінік звелів його пропустити. На вигляд хлопцю було років 19 або й 20. Вигорілий блакитний светр, спортивні черевики – на гумовій підошві. Блондин з блакитними очима і невинним дитячим личком. Чимось він нагадував Джиммі Макларніна. Той колись добряче натовкнув у пику в одному з боїв у Нью-Йорку. У долоні в'їлись плями від машинного мастила, хоча було видно, що він їх старанно мив. Такого жоден член його клубу не захотів би запросити ні на спаринг, ні пограти в бейсбол. «Чого тобі треба?» Поглядаючи на нього поверх окулярів, спитав Домінік. «Вчора я прочитав газету». «Ну то й що?» Домінік завжди був підкреслено люб'язний з усіма членами клубу. Завжди мило їм усміхався, зате відводив душу із сторонніми відвідувачами. «Там написано, що в вашому віці стало важкувато працювати з молодими членами клубу, і що?» «Та невже?» – урвав його Домінік. «Я подумав, містере Агостіно, чи не потрібен вам помічник, такий от, як я?» «Ти боксер?» «Не зовсім так», – відповів хлопчина. «Але я хотів би стати боксером. Мені доводиться частенько махати руками». І він посміхнувся. І я подумав, чому б не одержувати за це гроші. «Ходімо». Домінік підвівся і, знявши з носа окуляри, повів хлопця у роздягальню. Там не було нікого, тільки Чарлі, який цього дня чергував, поклавши голову на купу рушників, дрімав за столом біля дверей. «Ти маєш у що перевдягтись?» – спитав Домініку хлопця. «На жаль, ні». Домінік дав йому старий спортивний костюм і черевики, і поки той перевдягався, уважно розглядав його. Довгі міцні ноги, похилі могутні плечі, товста шия. Важить не менше 150-155 фунтів. Самі м'язи, ніякого жиру. У спортзалі, де в кутку лежали мати, Домінік кинув йому боксерські рукавички, а Чарлі туго зав'язав їм обом на кистях шнурки. «Подивимось, на що ти здатен», – сказав Домінік і легким рухом скинув руки до грудей. Чарлі зацікавлено стежив за поєдинком. Хлопець тримав руки досить низько, що виказувало в ньому новачка. Домінік завдав кілька сильних ударів, але супротивник був рухливий і двічі сам зачепив Домініка так, що той це відчув. Сумніватись не доводилось. Хлопець і справді боєць. Та от тільки який? Цього Домінік поки що не міг сказати, напевно. Ну, добре, на сьогодні досить. Домінік опустив руки і почекав, поки Чарлі розв'яже їм шнурки на рукавичках. А тепер слухай мене уважно. Це не бар, а клуб джентльменів. Вони приходять сюди не для того, щоб мати синці. Їхня мета – тримати себе у формі і разом з тим навчитися мужньому мистецтву самооборони. Коли ти почнеш тузувати їх, як оце зараз мене, то через день звідси вилетиш.
«Розумію», – сказав хлопець. «Мені просто хотілося показати, що я вмію».
«Поки що небагато», – осадив його юнацький запал Домінік. «Але в тебе швидка реакція, і ти добре рухаєшся по рингу. Де ти працюєш?»
«Я працював у гаражі, але мені хочеться знайти таку роботу, де не треба дуже бруднити руки».
«Коли зможеш перейти до нас?»
«Хоч зараз. Я звільнився з гаража ще тиждень тому».
«Скільки ти там заробляв?»
$50 на тиждень».
«Я платитиму тобі 35», – сказав Домінік. «Але ти можеш узяти матрац у масажному кабінеті і спати там. Допомагатимеш чистити басейн, пилососити мати та інше спорядження. Виконуватимеш деякі підсобні роботи».
«Згоден».
«Тоді вважай, що тебе прийнято. Як тебе звуть?»
«Томас».
«Томас Джордах».
«Головне, не вплутайся у неприємну історію», – порадив йому Домінік.
Досить довго Томас Джордах дотримувався Домінікової поради. Уникав усіляких неприємностей. Працював він швидко, був з усіма люб'язний, і крім основних обов'язків, охоче виконував дрібні доручення Домініка та деяких членів клубу. Він узяв за правило всім усміхатись, особливо ж уважним бути до літніх джентльменів. Йому подобалась дружня атмосфера в клубі. Його багатий, але не крикливий інтер'єр. І коли він не мав роботи в спортзалі, то любив роздивлятися просторі читальні зали та кімнати для ігор. Темні дерев'яні панелі, високі стелі, глибокі шкіряні крісла, на стінах олійні картини в золочених рамах з краєвидами Бостона в той далекий час, коли над хвилями океану стрімко линули вітрильники. Роботи було не надто багато, а інколи протягом дня випадали тривалі перерви, коли її не було взагалі. У такі години він приходив до Домініка і залюбки слухав його спогади про ті роки, коли той боксував на ринзі. Домінік не розпитував Тома про минуле, а той не вважав за потрібне розводитись про те, як він місяцями блукав різними дорогами, ночував у нічліжках Цинциннаті, Клівленда і Чикаго, про роботу на заправних станціях чи про свою службу посильним у готелі «Сиракузи». Там він заробляв нічогенько, переводячи повій у номери клієнтів, поки не довелось вибити спрямований на нього ніж сутенера, невдоволеного тим, що його дівчатка дають цьому гарненькому хлопчиську з дитячим личком за великі комісійні. Томас нічого не розповів Домініку і про те, як він грабував п'яндих на станціях надземної залізниці в Чикаго і цупив гроші, залишені в номерах. І він робив це не заради наживи,
Гроші його майже не цікавили. Просто йому подобалось ризикувати. Домінік учив його боксувати з грушею. Як приємно було дощової днини, коли в спортзалі нікого з членів клубу не було, гамсалити грушу. Удар за ударом, серіями. Усе швидше і швидше, щоб аж вилізки йшли. Бах-бах-бах. Іноді, коли Домінік поринав у спогади про давнє своє боксерське минуле, і в ньому прокидалося чистолюбство, він надягав рукавички і відпрацьовував з Томасом різні комбінації. Як правильно виправляти праву руку, як діяти в бою головою та ліктями, як, відштовхуючись від підлоги і ніби ковзаючи по ній, бити супротивника, як уникати його ударів, перенаючи чи відхиляючись у бік, а не заткуючи або відстрибуючи назад. Через кілька тижнів з нього вийшов непоганий боксер. І коли траплялося, що хтось із менш поважних членів клубу не мав партнера, Томас виходив на ринг. Програючи, він не засмучувався, а вигравати намагався не одразу, щоб не образити суперника. На кінець тижня в нього набігало доларів 20-30 чайових. Він заприятелював з клубним кухарем, звівши його з надійними постачальниками гарної марихуани. Іноді купував для нього наркотики сам, і за це кухар годував його за спасибі. У нього вистачало глузду не встрявати в розмови з членами клубу. А це були переважно адвокати, брокери, банкіри, чиновники судноплавних і промислових компаній. Він навчився без зайвих розпитувань акуратно записувати те, що по телефону просили їм передати їхні дружини та коханки, удаючи, ніби ні про що не здогадується. Томас не любив пиячити, і члени клубу, сидячи після тренувань у барі за склянкою віскі, схвально відгукувались і про це. У його поводженні не було якогось таємного заміру чи розробленого наперед плану. Просто він розумів, що краще, коли солідні люди, відвідувачі клубу, ставитимуться до нього приязно. Крім того, йому остобісило бродяжити чужинцем у власній країні, раз у раз вскакуючи то в одну халепу, то в другу, що незмінно закінчувалось бійкою і гучним скандалом. А він мусив знову пускатися у мандри курними дорогами Америки. Він радів спокою і надійному даху над головою, доброзичливому ставленню до нього членів клубу. «Це зовсім не кар'єра», – переконував він себе. «Ні, просто нарешті доля зглянулась над ним і подарувала щасливий рік». Він ніколи не був чистолюбним. Коли Домінік досить туманно почав натякати йому на можливість взяти участь у змаганнях боксерів-любителів, аби пересвідчитись, на що він може розраховувати, Томас відповів старому боксерові різкою відмовою. Коли природне єство вимагало свого, і в ньому прокидався самець, і він прошкував у даунтаун, де на розі домовлявся з першою ліпшою повією, усю ніч її трахав, а ранком віддавав чесно зароблені нею гроші за надані послуги, не почуваючи при тому ніяких докорів сумління. Йому навіть почало подобатись у Бостоні, наскільки взагалі йому могло подобатись якась місцина. Проте він не часто блукав вулицями міста, особливо ж удень, гадаючи, що поліція має ордер на його арешт за хуліганство. Коли він аби як допрацьовував останній свій день у гаражі, майстер з пересердя замахнувся на нього гайковим ключем. І Томас майже машинально заїхав йому в пику. Той упав, а він побіг додому. Похопцем зібрав манатки, і за 10 хвилин тільки його й бачили. Хазяйці, в якої він винаймав кімнату, на прощання сказав, що мусить терміново поїхати до Флориди. Згодом записався до Асоціації молодих християн і заліг на дно, аж поки йому на очі трапилась ота стаття в газеті про Домініка. Звичайно, не всі члени клубу йому подобались однаково. Але він старався з усіма триматися рівно і привітно. Не варто ні з ким зв'язуватись, досить з нього колишніх непереливків. Він пускав повз вуха відверті репліки чи зауваження членів клубу. Зайва інформація йому ні до чого. Утім, за такої роботи, як у нього, важко бути зовсім глухим і сліпим, особливо ж, коли перед тобою постає, в чому мати народила, лисий черевань з відвислою сідницею, роздертою в любовному екстазі кіхтиками якоїсь шмари після півгодинного перебування з нею в ліжку. Чи коли хтось аж занадто розпалюється через програну партію в цю дурну гру – сквош.
Домінік, навпаки, ненавидів усіх членів клубу, не роблячи винятку ні для кого. І терпів їх тільки тому, що в них були гроші, а в нього їх бракувало.
Домінік народився і виріс у Бостоні. В його мові було таким же природним довге «а», як і врешті бостонців. У душі йому здавалось, що він день у день гарує на полі якогось сицилійського феодала і виношує намірі пустити за димом його палац, перед тим перерізавши горлянки всім його домочадцям. Цілком природно, і він ще й досі жив цією мрією про підпал і вбивство, але старанно приховував її за своїми серйозними манерами. І він ніколи не забував сказати кожному членові клубу, коли той повертався з відпустки, яка в нього чудова фізична форма, вдавав невимовний захват, довідавшись, наскільки кілограмів той схуднув, і завжди вічливо, турботливо цікавився в кожного, як він почувається після тренувань, чи не розтягнув сухожилля, чи не болить поперек. «Он іде найбільший шахрай у Масачусетрі», шепотів він на вухо Томасові, показуючи очима на поважного сивого джентльмена, що входив у роздягальню. І одразу ж голосно сказав: «О, сер, радий знову бачити вас. То ви вже повернулись? Без вас було так сумно. Певно, вам довелось добряче попрацювати». «Праця, праця, сама тільки праця», сумно хитаючи головою, довірливо скаржився джентльмен.
«Хіба ж я не знаю, що це таке, сер?» Домінік і собі сумно хитав головою. «Переходьте до мене. Ми виконаємо мої спеціальні вправи з гантелями, а потім парна, басейн і масаж. Усі ваші болячки як рукою зніме. І вночі ви спатимете в люлі так міцно, наче немовля».
Томас уважно дослухався до просторікувань Домініка, стежив за кожним його рухом, уже намотував собі на вус, навчаючись мистецтву корисного лицемірства. Йому подобався цей жорстокосердний боксер у душі, що, попри всі свої лестощі, сповідував анархію і насилля. А Томасові дуже подобався містер Рід. Веселий, добродушний президент текстильного концерту, який волів боксувати з ним, навіть коли довкола вешталось чимало вільних членів клубу, що чекали своєї черги.
Рід, 45-річний чолов'яга, дарма що розповнілий, усе ще був непоганим боксером. І його поєдинки з Томасом здебільшого закінчилось у нічию. Як правило, в перших раундах перевага була на боці Ріда. Проте під кінець бою він видихався і починав програвати.
«Ех, молоді ноги», – сміючись, повторював він, ідучи з Томасом у душ і витираючи рушником краплини поту з обличчя. Вони зустрічались на рингу регулярно, тричі на тиждень. Після кожного бою Рід пригощав Томаса пляшкою кока-коли і віддячував за старання $5. Рід мав одне дивацтво. У правій кишені піджака він завжди носив акуратно складену 100-доларову купюру.
«Одного разу ось така от купюра врятувала мені життя», – пояснив він Томасові. Виявляється, якось він сидів у нічному клубі, і раптом там спалахнула велика пожежа, в якій загинуло багато людей. Його привалило купою мертвих тіл, і він, лежачи під ними, не мав змоги поворухнути ні рукою, ні ногою. До того ж, їдким димом йому опекло горло, отож він не міг навіть крикнути, щоб покликати на допомогу. Почувши, що пожежники розгрібають трупи, він зібрав рештки сил, поліз у кишеню і витягнув 100-доларовий папірець. Через силу просунувши вгору руку, він слабко помахав затиснутою між пальцями банкнотою. Пожежник помітив, узяв гроші і витягнув Ріда на свіже повітря.
Тоді йому довелося 2 тижні пролежати в лікарні. В нього надовго відібрало мову, але він усе-таки вижив. І тепер непохитно вірив у таємничу силу 100-доларової асигнації. Томасу він теж радив завжди мати в кишені 100-доларовий папірець. А ще рекомендував збивати гроші докупи і вкладати їх в акції, бо, за його словами, молоді ноги з часом перестають бути молодими. Але неприємність уже чатувала на Томаса. Вона сталася після 3 місяців його роботи в клубі. Відчинивши свою шафочку, щоб передягнутись після спаринг-бою з Брюстером Рідом, Томас відчув, щось тут не так. Ніяких видимих слідів. Однак чуття йому підказувало. Хтось порпався в його речах, мабуть, щось шукаючи. Ріжок гаманця стримів із задньої кишені штанів, ніби хтось похапцем витягнув його і одразу ж квапливо запхнув назад. Він розкрив гаманець. 4 5-доларові папірці на місці. Він поклав до них ще 5 доларів чайових, які одержав у Дріда, і сунув гаманець у кишеню. В боковій кишені штанів лежало 3 долари і кілька дрібних монет. Вони теж були на місці. Ага, журнал, що він його читав перед розминкою. І він чудово пам'ятав, що поклав його на горішню полицю, обкладинкою до гри. Але тепер він лежав там чомусь розгорнутий. Том пригадав, що він хотів був замкнути свою шафочку, та передумав. Коли в клубі є хоч одна людина бідніша за нього, то хай краде собі на здоров'я. Він роздягнувся, поставив свої спортивні черевики на-спід шафочки і, обгорнувшись рушником, попростував у душову, де вже пофиркуючи плюскався Рід. Повернувшись у роздягальню, Томас побачив приколоту зсередини на дверцята записочку, написану почерком Домініка. «Зайди до мене після роботи. Гостіно». Стислість записки, сам факт, що вона з'явилась тут, у нього в шафочці, хоча вони бачились з Домініком 10 разів на день, явно віщували якусь велику неприємність. «Ну от, усе починається знов», – з гіркотою подумав Томас. І раптом йому захотілося хутко вдягтись і непомітно вислизнути з клубу, втекти звідси, світ за очі. Але трохи оговтавшись і розміркувавши, вирішив не гарячкувати, а почекати, що буде далі. В обід Томас, як завжди, попоїв на кухні, безтурботно потеревенив із тренером з тенісу та перекинувся кількома свіжими жартами з Чарлі у роздягальні. Рівно о 10 вечора, коли мав зачинятись клуб, він зайшов у кабінет Домініка. Той сидів, розвалившись за столом і поволі гортаючи лайф. Підвівши очі на Томаса, він закрив журнал і посунув його на край столу. Підійшовши до дверей, виглянув у хол, перевірити, чи нема там того, після чого щільно причинив двері кабінету. «Сідай, ну, хлопче!» Томас усівся на стілець, почекав, поки сяде навпроти Домінік, і спокійно спитав, що таке? «А таке», – загадково відповів Домінік. «Пристрасті розпалюються, чорт візьми! Мене тут дістають самісінького ранку. А я тут до чого?» «Саме це мені й хотілося б з'ясувати», – відповів Домінік. «Гаразд, я не буду ходити околясом, хлопче. Хтось цупить гроші з гаманців наших клієнтів. Кмітливий сучий син. Він не бере усе зразу, а потроху. Купюру в цього, купюру в того. Ці жирні свині такі багаті, що навіть до буття не знають, скільки в них у кишені грошей. А коли хтось із них і кинеться якоїсь 10-ки чи 20-ки, то гадають, що загубили або помилились, рахуючи минулого разу. Та є серед них один тип, який переконаний, що ніколи не помиляється. Я маю на увазі цього негідника Грінінга. І він заявив, ніби вчора ввечері, поки він розминався зі мною, хтось свиснув з його шафочки 10 доларів. Сьогодні він увесь день телефонував до інших членів клубу, і раптом усі вони в один голос почали стверджувати, що за останні кілька місяців їх тут обібрали до останньої нитки». «Яке це має відношення до мене?» – спитав Томас, хоча все уже зрозумів. Грінінг наполягає, що це почалось відтоді, як тут з'явився ти.
«От лайно», – вилаявся Томас.
«Грінінг – неприємний тип років 30, з холодними очицями. Працював у брокерській фірмі і частенько боксував з Домініком. Замолоду він виступав у середній вазі за якийсь західноамериканський коледж і до цього часу зберіг хорошу форму. Домініка він немилосердно гамселив на рингу 4 рази на тиждень. Зазвичай вони проводили 3 двохвилинні раунди, і Домінік, не сміючи відповідати на удари Грінінга на повну силу, повертався до кабінету змучений і весь у синцях.
«Грінінг – лайно, я не заперечую», – погодився Домінік.
«Сьогодні він змусив мене обшукати твою шафочку у роздягальні, але, на щастя, у тебе в кишенях не виявилось жодної десятки. Та попри все, він хоче викликати поліцію, щоб тебе арештувати за підозрою у крадіжці».
«А ви що на це сказали?»
«Я попросив його не робити цього і сказав, що сам поговорю з тобою».
«Ну, от ви й поговорили. І що далі?»
«Це твоїх рук справа?»
«Ні. Ви мені вірите?»
«Не знаю», – втомлено знизав плечима Домінік. «Але хтось таки поцупив у нього гроші. В цьому нема жодних сумнівів». У роздягальні цілий день вештається бозна скільки народу. Чарлі, отой здоровань з басейну, тренер з тенісу, самі члени клубу. Нарешті, ви теж?
«Заткнись, хлопче», – урвав його Домінік. «Зараз не до жартів, прибережи їх на потім».
«Чому ж ви валите все на мене?» – спитав Томас.
«Я ж тобі пояснив. Це почалося відтоді, як тут з'явився ти. І тепер члени клубу вимагають, щоб ми почепили замки в роздягальні на всі шафочки. Господи, що ж це таке? Ніхто нічого тут не замикав уже 100 років. Вони всі такі нажахані, мов би нас має поглинути цунамі злочинності, найбільше з часів Джесі Джеймса».
«Що ж ви від мене хочете? Щоб я звільнився?»
«Та ні», – заперечливо похитав головою Домінік.
«Просто будь обачний. Старайся весь час потрапляти комусь на очі».
Він зітхнув. «Може, все минеться?»
«Ох, цей мені чортів Грінінг з його клятими $10. Ходімо, я пригощу тебе пивом.
Ну і день, скажу тобі».
Коли Томас повернувся з пошти, куди його посилали з пакетом, у роздягальні нікого не було. Всі зібрались на горі, де проходив міжклубний матч зі сквошу. Всі, крім одного. Сінклер, молодий член клубу, теж входив до складу збірної, але його вихід був ще попереду. Він уже перевдягнувся і був готовий будь-якої хвилини вступити в гру. На ньому був гарний білий пуловер. Стрункий, високий Сінклер нещодавно здобув ступінь бакалавра-юриста в Гарвардському університеті. Його батько теж був членом клубу. В їхній родині грошовий прірва. Про них частенько згадували у газетах. Молодший Сінклер працював в адвокатській конторі свого старого. Томас нараз чув, як літні члени клубу говорили, що Сінклер син – блискучий адвокат і в нього велике майбутнє. Але зараз, коли Томас, м'яко ступаючи по підлозі своїми черевиками на товстих гумових підошвах, нечутно зайшов у роздягальню, Сінклер стояв перед відкритою шафочкою. Запустивши руку в задню кишеню чиїхось штанів, він спритно витягав звідти гаманець. Томас не міг визначити, чия це шафочка, але знав напевне, тільки не Сінклера. Шафочка Сінклера була поруч із його власною, через 3 шафочки, з протилежного боку роздягальні. Зазвичай веселе, рожевощоке обличчя Сінклера було блідим і напруженим. На лобі блищали намистинки поту. В якусь мить Томас вагався, не знаючи, що робити. Може повернутись і тихенько піти, щоб той не помітив його. Цю хвилину Сінклер нарешті дістав гаманець, підвів голову і ошелешено, вирячись на Томаса. Тепер уже пізно відступати. Томас у 3 стрибки підскочив до нього і схопив за руку. Сінклер уривчасто і важко дихав, ніби щойно здолав чималу дистанцію.
«Раджу покласти гаманець на місце, сер», – прошепотів Томас.
«Добре», – сказав Сінклер, – «покладу». Він теж говорив пошепки. Але Томас не випускав його руку. Він гарячково міркував. Коли він викриє Сінклера, то неодмінно позбудеться роботи. Ці джентльмени не стерплять присутності в клубі службовця, який не смілися зганьбити людину з їхнього клану. Коли ж промовчати, Томас зволікав. «Чи відомо вам, сер, що усі підозрюють мене?» «Вибач», – промимрив Сінклер. Він тремтів усім тілом, але не виривався. «Вам доведеться виконати три речі», – сказав Том. «По-перше, покласти гаманець на місце. По-друге, пообіцяти мені, що більше ніколи не зробити цього». «Обіцяю, Томе, я так тобі вдячний». «І по-третє, доведете, наскільки ви мені вдячні, містере Сінклер», – провадив далі Томас. «Ви зараз же випишете на моє ім'я боргову розписку на $5000 і протягом 3 днів передасте їх мені готівкою». «Ти що, з глузду з'їхав?» – вигукнув Сінклер. Великі градини поту котились у нього вже по щоках. «Зустрінемось у вівторок об 11:00 у барі готелю «Турейн». Не забудьте взяти гроші з собою». «Я прийду», – ледве чутно вичавив із себе Сінклер. Томас відпустив його руку. Дістав з кишені маленьку записну книжку, куди записував усі свої дрібні витрати, пов'язані з дорученнями його друзів та членів клубу, розкрив на чистій сторінці і простягнув Сінклерові олівець. Сінклер розгублено витріщився на книжку, підсунуто йому під самісінький ніс. Звичайно, коли б у Сінклера були міцніші нерви, він би просто розвернувся і пішов геть. А коли б Томасові заманулись потім розповісти комусь про цю пригоду, Сінклер міг би відбути жартом і тільки. Але сміється добре той, хто сміється останній. Нерви у Сінклера здали. Він узяв записник і щось нашкрябав на чистій сторінці. Томас, глянувши на розписку, сховав книжку до кишені і забрав у Сінклера свій олівець. Зачинивши дверцята шафочки, він пішов нагору дивитись на гру. За 5 хвилин до 11:00 у костюмі, білій сорочці, з накладним комірцем і в кроватці. Сьогодні йому хотілося виглядати справжнім джентльменом. Томас прийшов у бар готелю «Турейн». У барі, заповненому відвідувачами лише на третину, панував таємничий півморок. Томас усівся за столик у кутку, звідки добре видно було вхідні двері. Коли підійшов офіціант, Томас замовив пляшку «Бадвайзера» – $5000. $5000! Ця думка свердлила йому мозок. Саме стільки вони взяли в його батька, а тепер він відбирає ці гроші у них. Цікаво, чи пішов Сінклер по гроші до батька, чи пояснив, для чого йому потрібна така кругленька сума? Найімовірніше – ні. Очевидно, у Сінклера-молодшого власний рахунок у банку, і він може зняти з нього 5000 за лічені хвилини. Томас особисто нічого не мав проти Сінклера. Приємний, вихований хлопець, з дружелюбними очима, м'яким тихим голосом і вишуканими манерами. Коли в клубі довідується, що він страждає на клептоманію, його кар'єрі миттю настане кінець. Нічого не вдієш, така цій країні система. Томас поволі цмулив пиво, пасучи оком вхід до зали. У 3 хвилини по 11:00 двері відчинились, і увійшов Сінклер. Він непевнено вдивлявся в темряву зали. Томас підвівся, щоб той його помітив. «Добрий вечір, сер», – привітався він, коли той підійшов до його столика. «Що будете пити?» «Віскі з содовою, будь ласка», – ввічливо відповів Сінклер і жадібно вихилив, коли офіціант поставив перед ним келих. «Ще один бат, будьте ласкаві», – замовив Томас. Кілька хвилин вони сиділи мовчки, погойдуючись на своїх дзиглихах. Сінклер тарабанив пальцями по столу, його очі гарячково нишпорили по залу, ніби когось шукаючи. «Ти часто навідуєшся сюди?» – спитав він. «Інколи. Тут бувають члени нашого клубу. Ти нікого не зустрічав?» «Начебто ні». Офіціант приніс пиво. Сінклер кілька разів жадібно сьорбнув із свого кухля. «До твого відома, я брав ці гроші не тому, що вони мені потрібні. Знаю». «Я хворий», – сказав Сінклер. «Це хвороба». Мені потрібна допомога психіатра.
Слушна думка.
І тобі не соромно вимагати гроші, знаючи, що перед тобою хвора людина?
Ні, сер, відповів Томас.
А ти, сучий сину, не впустиш рака з рота?
Гадаю, що так, сер.
Сінклер розстебнув пальто, поліз у внутрішню кишеню, дістав товстий довгий конверт і поклав його на стіл між ним і Томасом.
Ось, повна сума. Можеш не перераховувати.
Я в цьому не сумніваюсь. Томас засунув конверт у бокову кишеню піджака.
То я жду, нагадав Сінклер.
Томас дістав розписку і поклав перед ним. Сінклер михцем глянув на неї, розірвав і кинув у попільницю.
Дякую за віскі та пиво.
Він підвівся і пішов до дверей. Привабливий молодик, взірець тонкого виховання, елегантної світськості, гарної освіти, ніякого сумніву, що успіх у житті йому забезпечено.
Томас, дивлячись йому в спину, допив пиво, розплатився, потім вийшов у хол і замовив номер на одну ніч.
У кімнаті, замкнувшись та опустивши жалюзі, він перелічив гроші.
«100-доларові банкноти, новенькі аж хрустять».
«А що, коли вони мічені?» – майнула тривожна думка. «Все може бути».
І він гарненько виспався на широкому двоспальному ліжку, а на ранок зателефонував Домінікові і сказав, що змушений терміново поїхати до Нью-Йорка в сімейних справах, тож повернеться не раніше, як у понеділок.
За 3 місяці роботи в клубі Том не брав жодного вихідного, і Домінік не став заперечувати.
«Відпускаю, але тільки до понеділка», – категорично сказав він.
Мріючи нудний дощ, коли потяг повільно вповзав під склепіння вокзалу, і ця сумна сіра мжичка зовсім не прикрашала порт Філіп.
Томас тільки наступив за поріг вокзалу, дійшов висновку.
Ні, тут нічогісінько не змінилось.
А що він не прихопив із собою парасольки, то довелось підняти комір пальта, аби холодні дощинки не падали за комір.
Привокзальна площа теж ані трохи не змінилася.
Щоправда, старий бар відремонтували, а великий магазин радіотоварів у новому, з жовтої цегли висотному будинку, сповіщав рекламою про сезонний розпродаж переносних радіоприймачів.
Од річки до нього долинав знайомий запах.
Том запам'ятав його на все життя.
Він, звичайно, міг взяти таксі, але після такої довгої розлуки вирішив пройтися пішки.
А вулиці рідного міста крок за кроком підготують його
до чого?
Цього він не знав. Не був до кінця упевнений.
Томас проминув автобусну станцію. Згадав свою останню поїздку з Рудольфом.
Від тебе смердить, немов від дикого кабана.
Пройшов повз універсальний магазин Бернстайна, місця, де його сестра зустрічалася з Теодором Бойданом.
І він був зовсім голий,
палаючий на пагорбі хрест.
Щасливі спогади дитинства.
Аж ось і їхня школа.
Пожовтілий од малярії солдат, що повернувся з війни. Самурайський меч. Його хвастощі, як він відрубав голову полоненому японцю, як бризнула кровища.
Он церква святого Ансельма, де проповідує дядько Клода Цінкера.
Зізнання веде до покаяння, а покаяння – до прощення.
Дорогою він не зустрів жодного знайомого. Ніхто до нього не кивнув привітно головою.
Люди з чужими, замкнутими обличчями поспішали собі кудись під нудним дощем.
Ось воно – тріумфальне повернення, захоплена зустріч.
І він повернув на Вандерхоф-стріт.
Їхну вулицю було не впізнати. З'явилась квадратна, схожа на в'язницю будівля – в якій розмістилась певно якась фабрика.
Вітрини багатьох дрібних крамничок були забиті дошками,
а на тих, які працювали, висіли вивіски з іменами незнайомих йому власників.
Щоб краплі не потрапляли в очі, Томас ішов, низько нахиливши голову, і коли нарешті підвів її, остовпів.
На місці, де колись була їхня пекарня, де був будинок, в якому він народився, тепер стояв величезний супермаркет із 3 поверхами житлових помешкань над ними. Він здивовано читав вивіски на вітринах. Делікатеси на сьогодні, реберця для печені, баранячі лопатки. Широкі двері магазину раз у раз відчинялись і зачинялись, пускаючи та випускаючи покупців, переважно жінок із сумками на коліщатах. Томас спинився, пильно вдивляючись через вітрини всередину. Дівчата-касирки відраховують здачу. Хоча б одненьке знайоме обличчя. Може зайти? А навіщо? Він же тут не для того, щоб купити реберце для печені чи баранячі лопатки. Томас, розгублено оглядаючись, рушив далі. Гараж, що тулився колись біля булочної, перебудували, і над входом ім'я нового власника. Але підходячи вже дорогу, він побачив стару крамничку «Джардино» – овочі та фрукти, на тому ж місці, що й багато літ тому. Він увійшов і став терпляче очікувати, поки місіс Джардино закінчить торгуватися з якоюсь старою каргою, що ніяк не хотіла купувати стручкові боби за ціною, вказаною на баночці. Нарешті стара почимчикувала геть, і місіс Джардино обернулась до нього. Цієї маленької, безформної жінки був гачкувати, мов у хижого птаха, ніс, а на великій губі темна бородавка, з якої стирчали диві довжелезні товсті волосини. «Слухаю вас», – буркнула місіс Джардино. «Що ви хотіли?» «І місіс Джардино», – Томас опустив комір пальта, щоб виглядати більш респектабельним. «Ви, мабуть, мене вже не пам'ятаєте. Колись я був, ну, вашим сусідом чи що. У нас тут була булочна. Моє прізвище Джордах, не пригадуєте?» «Ви котрий з двох?» – спитала місіс Джардино, вдивляючись у нього короткозорими очима. «Молодший. О, пригадую, маленький ганстер». Томас хотів посміхнутися, щоб тим самим віддати належне місіс Джардино за її грубуватий гумор. Проте вона так само лишалась непохитно суворою. «Ну, що тобі треба?» «Я давно тут не був. Приїхав провідати рідних, а булочної вже нема». «Її кілька років як нема», – роздратовано пересмикнула плечима місіс Джардино, повертаючи яблука на прилавку так, щоб не видно було темних цяток майбутньої гнилі. «Тобі що, родичі нічого про це не повідомляли?» «Я про них вже давно нічого не чув. Чи не знаєте ви, де вони зараз?» «Звідки мені знати? Вони ніколи не розмовляли з брудними макаронниками». Вона демонстративно повернулась до нього широкою квадратною спиною і заходилась перебирати пучки селери. «Ну що ж, дуже вам вдячний, вибачте». Томас попрямував до дверей. «Хвилинку», – зупинила його місіс Джардино. «Коли ти від'їздив, твій батько був ще живий?» «Так, живий», – відповів Томас, перечуваючи щось недобре. «Так от, і він помер». В її голосі бриніло неприховане задоволення. «Потонув. У річці. Після його смерті твоя мати кудись переїхала, а будинок, де ви жили, знесли, і ось тепер. Тепер на його місці збудували цей проклятий супермаркет, який незабаром пустить нас по світу жебрати». До кімнати увійшов покупець, і місіс Джардино почала зважувати йому картоплю. Томас вийшов на вулицю. Він кілька хвилин нерішуче постояв перед супермаркетом, не знаючи, як йому бути. Може, піти до річки? Але що вона йому розкаже? І він подався назад, до вокзалу. Дорогою зайшов до банку, орендував сейф і поклав туди 4900 доларів, залишивши сотню собі. «Можна зберігати гроші тут», – подумав він. «Чим порт Філіп гірший? А може викинути ці гроші в річку, в якій потонув батько? Чи зайти на пошту і там розпитати про матір та батька? Можливо, хто-небудь щось про них знає?» Та потім вирішив не робити цього. Він приїздив сюди не до них, а до батька, щоб віддати йому свій борг.
Розділ другий. 1950 рік. Червневий сонячний день. Рудольф у чорній шапочці з квадратним верхом і чорній мантії, що їх видали йому, як і решті випускників, для такої врочистої події. Сидів на галявині перед коледжем. Зараз, у 1950 році, ми, американці, повинні задати собі кілька запитань. Що ми маємо? Чого ми хочемо? В чому наші сильні і слабкі сторони? Що чекає нас попереду? Оратор, поважний урядовий чиновник, спеціально прилетів з Вашингтона на урочисту церемонію, щоб привітати президента коледжу, з яким вони колись разом училися в Корнуельському університеті. Зараз на межі, що ділить наше сторіччя навпіл, міркував Рудольф, неспокійно соваючись на стільці. Що я маю? Чого хочу? В чому мої сильні і слабкі сторони? Що чекає на мене попереду? Я маю ступінь бакалавра, 4000 боргу і стару матір, що скоро помре. Я хочу бути багатим, вільним, щоб мене кохали. Моя сильна сторона? Можу пробігти 200-метрівку за 23,8 секунди. Моя слабкість? Я чесний. А він посміхнувся про себе, невинними очима поглядаючи на велике ЦБ з Вашингтона. «Що чекає на мене попереду? Ану, скажи мені, друже!» Людина з Вашингтона виявилась миротворцем. «У всьому світі швидкими темпами йде нарощування військової могутності», – урочисто проголошував він. «Єдина надія, здатна гарантувати мир, – це військова міць Сполучених Штатів. Для відвернення війни Сполучені Штати повинні збільшити і зміцнити свої збройні сили настільки, щоб вони були здатні завдати нищівного удару у відповідь, відігравати роль могутнього стримуючого фактора. Рудольф обвів поглядом юрмище випускників. Половина з них – ветерани Другої світової війни. Вони вчились у коледжі завдяки солдатському Біллеві про права. Багато хто вже одружився, і їхні дружини в новеньких платтічках з бодними зачісками гордо сиділи поруч з ними. Дехто з малюками на руках, бо не мали на кого їх полишити. Майже всі вони мешкали у трейлерах або винаймали тісні кімнатки в галасливих гуртожитках, поки їхні хоробрі чоловіки боролись за дипломи, що їх сьогодні оце вручали. «Цікаво», – подумав Рудольф. А якої вони думки щодо народжування військової могутності? Біля Рудольфа сидів Бредфорд Найт, кругловитий здорувань з Тулси. У війну він служив сержантом-піхотинцем десь у Європі. Найкращий друг Рудольфа у коледжі. Попри свою оклахомську манеру повільно вимовляти слова, він був енергійним, товариським хлопцем, проносливим і дещо цинічним. І він приїхав до Уїдбі, бо його армійський начальник був випускником цього коледжу і дав йому рекомендацію для вступу. Вони з Рудольфом часто їздили водити рибу і випили разом бозна скільки пива. Бред умовляв його поїхати з ним у Тулсу і зайнятися разом з ним та батьком нафтовим бізнесом. «Тобі не стукне ще й 25-ти, як ти вже станеш мільйонером, хлопче», – запевняв Бред. «У тих краях нафта просто з-під ніг б'є фонтанами. Мінятимеш кадилаки, немов рукавички». Бредів батько став мільйонером, коли йому ще не виповнилось 25-ти. Але зараз він ледве зводив кінці з кінцями. «Тимчасові труднощі», – пояснював Бред. Його батько навіть не зміг дозволити собі купити квиток на Східне узбережжя, щоб приїхати на церемонію вручення дипломів. Тедді Бойлана теж не було на церемонії, хоча Рудольф послав йому запрошення. Це все, що він зміг зробити за його 4000 доларів. Але Бойлан запрошення відхилив. «Я не маю бажання гнати машину за півсотні миль погожого червневого дня, тільки заради того, щоб вислухати орацію якогось демократа в задрипаному сільськогосподарському коледжі». Уїдбі, звичайно, не сільськогосподарський коледж, хоча й мав сільгоспфакультет.
Але Боян уще ще злився на Рудольфа за те, що той відмовився вступати до одного з найстаріших університетів Нової Англії, коли в 1946 році він запропонував йому заплатити за його навчання. А втім, писав Бойлен у своєму листі нерівним, з притиском почерком, у будь-якому разі мусимо відсвяткувати цю подію. Коли скінчаться усі ці нудні, гугняві промови, приїзди до мене, вип'ємо пляшку шампанського та поговоримо про твої плани на майбутнє. Рудольф подав заяву до коледжу в Уїтбі не випадково. По-перше, коли б йому пощастило вступити до Єльського чи Гарвардського університетів, і він би винен був Бойленові значно більше, ніж 4 тисячі. А по-друге, через своє низьке походження і постійне безгрошів'я, він почував себе зайдою серед юних лордів американського суспільства, чиї батьки і навіть діди свого часу щосили надривали горлянки, уболіваючи за свої команди на традиційних спортивних зустрічах між цими двома знаменитими університетами. Більшість з них, не вдаривши палець об палець у своєму житті, безтурботно, з байдужим виглядом, походжали туди-сюди бальною залою, вибираючи собі гідних партнерів для танців, а може й супутниць для майбутнього подорожнього життя. В Уїтбі ж бідність була звичайнісіньким явищем. Коли серед студентів з'являвся хтось, хто міг дозволити собі не працювати під час літніх канікул, як інші, щоб восени було чим заплатити за підручники та одежу, то це вважалось неабиякою дивиною. Єдиними чужаками тут, окрім такого випадкового зайди, як Бред, були книжкові хробаки, що завжди уникали компанії своїх однокурсників, та ще кілька політично заангажованих молодиків, котрі поширювали різні петиції із закликами на підтримку позиції Сполучених Штатів або з протестами проти обов'язкової військової повинності. Була, до речі, іще одна вагома причина, яка змусила Рудольфа вибрати Уїтбі – близькість університету до Порт-Філіпа. Це давало йому змогу щонеділі навідуватись до матері, яка тепер майже не виходила зі своєї кімнати. Не міг же він покинути її напризволяще. Самотня, підозрілива, напівбожевільна, вона без нього загинула б. Улітку після першого курсу, почавши вечорами і по суботах працювати в універмазі Калдервуда, він підшукав у Ідбі дешеве двокімнатне помешкання з крихітною кухонькою і перевіз матір до себе. Там вона зараз і чекала на нього. Вона сказала, що не приїде на церемонію, бо кепсько себе почуває, а крім того, не хоче його ганьбити своїм убогим виглядом. «Ганьбити, мабуть, занадто сильне слово», – подумав Рудольф, ковзаючи поглядом по акуратно одягнених батьках своїх однокурсників. «Але, безперечно, вона нікого тут не засліпила б ані своєю колишньою вродою, ані старомодним убранням. Треба дивитись справді у вічі, хоч це іноді важко». Отже, Мері Піс Джордах, випроставши розпухлі ноги, на які їй так важко було тепер спиратись, сиділа зараз у своєму кріслі-гойдалці біля вікна їхнього обшарпаного помешкання. Курила, розтрушуючи сигаретний попіл на теплу шаль, і, звісно, не могла бачити, як її синові вручають згорнутий у сувій диплом зі штучного пергаменту. Крім неї, відсутніми були також кремна родичка Гретхен, яку затримала у Нью-Йорку хвороба дитини, Джулія, котра в ці хвилини брала участь у церемонії випуску у своєму університеті, Барнарда, ще один кремний родич – Томас, про нього ні слуху, ні духу, ну і Аксель Джордах, чия грішна душа карається десь на тім світі. Хоча цього дня Рудольф був самотній, проте настрій мав, як завжди, бадьорий. Могутність нашої військової машини просто разюча, гримів у динаміках голос оратора. Але в наших руках ще один важливий козир – прагнення усіх простих людей земної кулі до миру. Якщо Рудольф належав до простих людей, то урядовий чиновник, звичайно, мав на увазі і його. Тепер, коли він наслухався в коледжі розповідей про війну, він уже не заздрив тому поколінню вояків, що вистояли на Гуадакалналі в пісках Тунісу чи на річці Рапідо. чудово поставлений, інтелігентний голос освіченої людини гучно линув над галявиною, над чотирикутними з червоної цегли будівлями в колоніальному стилі. Під кінець промови оратор, як це заведено, возвеличив Америку, країну великих можливостей. Добра половина присутніх тут молодих людей нещодавно мала цілком реальну можливість накласти головою за Америку. Та оратор дивився зараз не в минуле, а в майбутнє, і, захлинаючись, малював такі грандіозні перспективи, що відкриваються перед ними, як наукові дослідження, суспільна чи державна служба, надання допомоги біднішим країнам, де люди не такі щасливі і багаті, як американці. Мабуть, він непоганий хлопець, оцей чиновник із Вашингтона. Однак його висловлювання про радужні перспективи у 1950 році були занадто піднесеними, євангелічними і суто вашингтонськими. Усе це, звичайно, цілком відповідало урочистій промові на випускному вечорі, але навряд чи знаходило відгук у приземлених душах трьох сотень синів-бідняків, що безмовно сиділи перед ним у чорних мантіях. Чекаючи на вручення дипломів про закінчення скромного, погано фінансованого навчального закладу, відомого хіба що своїм сільгоспфакультетом, вони стурбовано розмірковували над тим, чи зуміють заробити собі на життя вже завтра, покинувши стіни коледжу. На передніх стільцях, призначених для викладачів, Рудольф побачив професора Дентона, декана факультету історії та економіки. Той, повернувшись до професора Ллойда, декана факультету англійської мови і літератури, щось шепотів йому на вухо. Рудольф посміхнувся, уявивши собі, як професор Дентон угідливо коментує ритуальне витійство високого урядовства. Дентон, непоказний, жовчний, з ознаками першої сивини у волоссі чоловічок, був страшенно розчарований у житті, бо вже зрозумів, що посада декана – вершина в його академічній кар'єрі, і палко проповідував застарілі популістські теорії. На заняттях зі студентами він більшу частину своїх лекцій присвячував наріканням з приводу того, що він називав зрадництвом американської політико-економічної системи, яке він пов'язував з періодом часів громадянської війни, великих грошей і великого бізнесу. Американська економіка – це шулерська гра в кості, в які вкладено свинцеве осердя, просторікував він аудиторії. Усі закони ретельно продумані таким чином, що багатим завжди випадають сімки, а всім іншим – тільки двійки. Принаймні раз на семестр він обов'язково нагадував студентам історичний факт, коли 1932 року Морган зізнався перед членами постійного конгресу, що не заплатив ані цента податків. «Так от, джентльмени, прошу всіх звернути на це особливу увагу», – закликав він студентів з гіркотою в голосі. «Того ж самого року я зі своєї скромної платні викладача мусив заплатити федеральному урядові $527.30. Однак, як зауважив Рудольф, професор Дентон своїми викриттями досягав зовсім не того ефекту, на який сподівався. Замість спалахнути обуренням та бажанням негайно об'єднатись для активної боротьби за реформи, більшість студентів, як і сам Рудольф, тільки й мріяли про ті часи, коли вони досягнуть вершин багатства і влади, щоб, як Морган, позбутися рма, чи то пак, за висловом професора Дентона, легального рабства для всього електорату. Коли Дентон піддавав лютій анафемі чергову статтю у Wall Street Journal, де розповідалось про те хитромудре злиття кількох компаній чи біржові спекуляції з нафтою, внаслідок чого федеральна казна втратила мільйони доларів, Рудольф особливо уважно його слухав, захоплено сприймаючи таку закулісну техніку великого шахрайства, що її перед ними безжалісно оголював професор. Старанно усе записував до свого зошита, сподіваючись у душі, що колись настане такий день, коли й перед ним відкриються звабливі перспективи почати власний бізнес. Рудольф прагнув відмінних оцінок, і не стільки заради того, щоб потішити своє марнославство, скільки заради можливих переваг у майбутньому. Слухаючись у пишномовні тиради Дентона, він виступав не в ролі його ревного адепта, а в ролі розвідника на ворожій території. Рудольф прослухав у Дентона 3 курси і на відміну здав іспити, після чого той запропонував йому місце аспіранта на факультеті сучасної історії. Попри свою внутрішню незгоду з позиціями Дентона, які здавались йому наївними, Рудольф поважав його більше за інших викладачів і твердо був переконаний, що за роки навчання в коледжі тільки в нього й навчився чомусь справді корисному. Згадавши наостанку Бога, оратор закінчив свою промову. Почулися гучні оплески. Потім випускники один за одним почали одержувати дипломи. Президент аж сяяв од утіхи, коли вручав кожному з них перев'язаний золотистою стрічкою сувій. А він, звичайно, здобув ще одне очко на свою користь, затягнувши на церемонію члена уряду. Він би не читав Бойленових листів з приводу цього задрипаного сільськогосподарського коледжу. Усі дружно заспівали студентський гімн, оркестр заграв бадьорий марш, випускники в чорних мантіях розбралися між рядами, де сиділи батьки та родичі. Чорні цятки їхніх мантій під густим шатром дубового листя змішалися з яскравим різнобарв'ям жіночих убрань і здавалося, ніби зграя чорного вороння, що склює на квітучому полі. Рудольф потиснув руки кільком знайомим. Сьогодні в нього важкий день, і така ж ніч чекає на нього попереду. Дентон, маленький, сутулий чоловічок в окулярах зі срібною оправою, розшукав його у юрбі, привітав, захоплено трясучи руку. «Чордаху, то ви подумаєте над моєю пропозицією?» «А вже ж, сер», – відповів Рудольф. «Дякую, ви дуже ласкаві до мене». «Треба завжди поважати старших. До того ж, перед ним відкривалось спокійне, безтурботне академічне життя, щоправда, з невеликою платнею. За рік він стане магістром, а ще через кілька років матиме ступінь доктора філософії, і в 45, коли пощастить, очолить кафедру». «Ваша пропозиція, сер, дуже спокуслива», – збрехав він. «Насправді вона йому зовсім не здавалась такою». Повернувши взяті на прокат мандії та шапочку, Рудольф і Бред подалися геть від галасливого натовпу на галявині. Бредів «Шевроле» з відкидним верхом до воєнного випуску чекав їх на стоянці, і в його багажнику лежали його скромні валізи. Бред сьогодні ж мав їхати у свою рідну Оклахому, в цей квітучий рай. Вони найпершими покинули стоянку. Навіть не оглянулись на прощання. Замить їхня альма-матер зникла за рогом. 4 довгих роки. Сентиментальність прийде згодом, років через 20. «Давай заскочимо на хвилинку до магазину», – попросив товариша Рудольф. «Я обіцяв Калдервудові заглянути сьогодні до нього». «Слухаю, сер», – люб'язно відгукнувся Бред, повертаючи кермо у потрібний бік. «Ну, схожий я на освіченого йолопа». «На представника правлячого класу», – поправив його Рудольф. «Виходить, я недаремно протирав тут штани», – сказав задоволений Бред. «Як ти гадаєш, скільки заробляє за рік член уряду?» 1015-16, невпевнено відповів Рудольф. «Пхе, крихти», – скривився Бред. «Плюс пошана». «Ну, хай ще додатково доларів 30 на рік», – сказав Бред. «Звільнення від сплати податків. Цікаво, він свою промову самотужки писав? Можливо. Тоді йому дохріна платять». Бред замугикав мелодію пісеньки «Усе наймудніше в світі, тільки у Канзас-Сіті». «На вечірці у твоєї сестри сьогодні будуть дівчатка, га?» Їх запросила до себе на вечірку Гретхен, щоб відсвяткувати важливу подію в їхньому житті. Джулі теж мала прийти, коли зможе умовити батьків. «Мабуть», – відповів Рудольф, – «ти ж знаєш, що на вечірках завжди буває 2-3 вільних дівчаток». «Я читаю всю цю маячню про сучасну молодь у газетах», – бурмотів Бред, – «про те, що вона опустилась на самісіньке дно, котиться у тартари, про те, як занепала суспільна мораль за час війни. Але мені особисто, ну, ніяк не щастить відкусити, бодай, крихту від цього спокусливого пирога старої розбещеної моралі. Не щастить і все. Наступного разу, коли надумаю вступати до коледжу, то тільки до такого, де спільне навчання. Дивишся на таку чистокровку, бакалавра гуманітарних наук, що аж помирає від бажання сексу, і не знаєш, з якого боку до неї підійти, як заговорити з нею. Бред весело наспівував нав'язливий мотивчик. Вони їхали вулицями міста. Після війни тут з'явилось чимало нових житлових будинків, маленьких фабрик з галявинками перед фасадом, з квітучими клумбами, алейками для відпочинку, що символізували безбідне існування, крамниць із фронтонами, перебудованими так, ніби вони стоять десь у сільській місцевості, англійських графств XVIII століття. Обшита білими дошками споруда, що колись була міською ратушею, тепер правила за літній кінотеатр. Жителі Нью-Йорка усе частіше купували ферми поблизу міста і приїздили сюди на вихідні, канікули чи у відпустки. У Їдбі за ці 4 роки, що тут прожив Рудольф, помітно розширився. На майданчику для гри у гольф з'явилося ще 9 додаткових лунок. Хто бажав, міг без особливих труднощів стати у Грінвуд Істейт власником кількох акрів землі, щоб звести на цій ділянці будиночок для своєї родини. Тут навіть виникла міні-колонія представників вільних професій. І коли президент університету намагався переманити до себе кваліфікованих викладачів з інших навчальних закладів, він хвалився, що у Їдбі розташований в процвітаючому місті, де життя, добробут і побутові умови весь час поліпшуються, а в ньому панує атмосфера високої культури».